Amanrat Türkmenistanyň prezidenti anyny güni temäki önümlerinin ýurda getirilmeginiň we söwdasynyň ähli ygtyýaryny diňe söwda we daşary ara gatnaşyklar ministrligine berdi. Ýagny şeýle karara gol çekdi. Siziň pikiriňizçe bu karar nämeni aňlady?
Ýurtda soňkylarda kabul edilen kararlar ähli wada döwlet gözlüklerini güýçlendirmäge, döwlet monopoliýasyny has güýçlendirmäge gönükdirilen. Kenmäki önümlerini ýurda getirmek, oňa sertifikat bermek, satwa çykarmak bilen bagly kabul edilen kararlar da men öňde aýdan ýagdaýym bilen bagly ýöne bir taraply ahyrky netijesi hasaplanmadyk ädimler.
Amanrat, sizin hasaplanmadyk ädimler diýdiňiz. Munyň bilen nämeni gözüňde tutýaňyz?
Kenmäki önümler bilen bagly kararlar daşary ýurt valyutasy bilen girdilýän çäklendirmeler we beýle kwaplar ahyrky netijede kiçi biznesin tozmagyna getirer. Men ýany öňde haraplanmadyk ädim diýenimde şunu gözüňde tutdum.
Indi Amanrat, bir taraptan hökümet çok kiçi biznese telekeçilige gollaw berýändigini aýdýa, ikinji taraptan emine siz monopoliýa girdiýär diýeniňiz. Bu yerde bir gapma-garşylyk ýokmy? Bu soňa näme hil netije berer?
Kabul edilen kararlar yurtta iş ögürlere, hususi dukhane yerlerine urulayan ulu zarva bir temmiyatı sevdası bağlatımla da hut şeyle sebebinli iş ögürler, hususi dukhane yerleri daşar yurtlardan asistan yağdayda temmiyatı önümlerini getirmeye olan hukuklarını yitirdiler. Şeyle hem öz dukhanelerini asasan kimmäki önümlerini satmaga bolan hukuklaryny ýitirdiler. Bir eýen dukanlaryň köpüsine urulan maliýe zarwasy bizine bir dukanlardan eýsen çilimkeşlere de ödünüň täsirini ýetirýär.
Amanrat, benim çilimkeşlige garşy görüşüm çägine ädilen peýdaly ädim bolup bilmezmi? Şu nukdaýy nazardan seretlenine näme aýdyp biljek?
Bir peýdaly ädim bolup biler ýöne islenmek sady onu da Şirin teşlik diyalı bir adamda bir elini gavurlen vadi bir dine kadagarlık bilen aradan ayrıp bolan o. İnha şol daşarı yurttan getirilen temmeki önümlerinin ehlisi bir Çilim keşlerin ehlisinin çilme olan itlerini kanaatlandırmaya, olar çilmin hiilinin kesliğinden zeyreniyarlar. Sonun üçünün itlerin ve itlerin ve yurtta çilmin karavaları, yen attı, gizliğin tevzahı, barha, mevzuya, tevavi, yurdun başından getirilen yokori, hiilli temmeki önümler, edil şuğun Türkmenistan'ı, Merkez Bank'ın kesliğinden, mırhı, hümmeti bilen hazatlasan ol, 15-16 dolara duruyor. Ya başka bir yerde yurdun başına giden adam öf hazır tutun 2 uç çirmi yani 20 mart çirmi getirip biliyordu. İnni ona bu öğretti ağrıldı. Yani taşar yurda giden adam bari yok 2 kap çirmi alıp biliyor.
Aman Murat, bir yerde cemiyette ne ahil fikir dörü diye cemiyetçilikte?
Bir cemiyette kapmağa sırtlı fikirler dörü diye. Mesela çirmi köşklerim belli bir böyle diye. Çilim çekip başvurorluk eden ağır cinayet ediyen yok. Neyim için ağır cinayetin göz başında duruyan, ağır cinayeti sebep bulayan, ispirtli işçiler bağlatında şeyde der kuzulçuluk yok diyerler. Öz suvarlarına da özleri cevap veriyorlar. İne onun cevabı. Sebebi yurtta Arak Çakır zavodlarının ensemesi var. Onların ehlisi devlet eğitçiliğine, devlet öz bücretine verilen bir deciden kesilmek istemeye diyorlar. Karışırın yer katma karşılıklı fikirler cennette gündeğinden koparıp var ya. Yoksa.
Aman Murat, bu Aşkabat'tan gepleşimi de katmasıp benim kurduğunuz için köp sağ olun.